jechuun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Babaaroo tolee galchumilleen san nagaya arda jimaati waxabajjiin 23 bari 2017 raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa Naayil Saatii fi raadiyoonii sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoora haala keessan keessummeessaa dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Paakistaan kaaba dhihaa keessatti boombiin bakka lamatti dhoye yoo xiqqaate namoota 25 ajjeese 100 ol madeesse jedhamee jira. Matoota do'arraa keessaa tokko.
Qophii harri qabnu keessaa tokko qaroomii baraa toleetiin namii garuma deemuttu kiraa baasuu nyaataaf dhugaatiif geejjiba illee hajajachuuf waan gargaraa tolfachuu fi intarneetiin waan hedduu namaa qaqqajeelchuu jirti akka namni siyaasa keessa hedduun qooda qabaatullee tolchuu jira. Tanaan dijitaal dimokiraasii jedhaniin dubbiin itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii Oromoo fa'a jii kana keessa marroo sadii beellamaan dabarsan waan harri qabnu keessaa haqi tokko oduun jalqabna nama.
Paakistaan kaaba dhihaa keessatti boombiileen bakka lamatti duraa booda dhoosaman yoo xiqqaate namoota 25 ajjeesanii 100 ol madeessan. Kadaanga Afgaanistaan irra jirtu kutaa gosa Kurraam magaalaa Parachinar keessatti lafa gabaa uummanni itti heddummaate keessatti dhoosaman boombileen kun miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Saajid Turii maddeen oduu naannoof akka ibsanitti boombiin dura dhoosame salphaa ture achi boodammoo boombii humna qabeessatu dhoosame jedhee jira. Akka miseensi paarlaamaa naannoo sanaa kun jedhutti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu mala. Agammaatti dhoohinsawwan boombii lubbuu hedduu galaafate kanaaf kan itti gaafatama fudhatu hin jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Teresaa Mee lammiiwwan biyyoota gamtaa Awurooppaa eega Biriteen gamticharraa baatee booda Biriteen keessa jiraachuu akka danda'an yaadni isaan dhiyeessan yaada madaalawaaf dhuga qabeessa ta'uu dubbatanii jiru. Koraa gamtaa Awurooppaa guyyaa 2 Brussels keessatti geggeessamaa jiru kanarratti kan kana dubbatan Teresaa Mee mootummaan isaanii gaafa wixataa balleensa yaada kana akka baasu dubbatanii jiru. Yaadni muummittiin ministeeraa Biriteen dhiyeessan kun ga'aa akka hin ta'in kan dubbatan hoogganoonni gamtaa Awurooppaa immoo gaaffiilee deebiin argatiin hedduutu jira jedhanii jiru. Maatiilee adda faca'u arguun barbaannu ka jedhan Mee yeroo kana yaada kana dhiyeessuun isaanii akka furmaata ta'uu dubbatan. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baate jechuun Awurooppaa keessaa baate jechuu miti kan jedhan pirezidaantiin paarlaamaa gamtaa Awurooppaa Antooniyoo Taajaanii immoo eega Biriteen baatee boodallee hariiroo gaarii qabaachuudhaaf kun ilaalcha barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Kanneen qaataar dhaabota shororkeessotaa gargaarti jechuudhaan hariiroo isaanii irraa kutatan Saawud Arabiyaaf biyyoonni galoo galaanaa tarree ulaagaalee qaataar guutuu qabdi jedhan dhiyeessanii jiru. Qaataariif biyyoota Arabaa 4 jechuun Saawud Arabiyaa, Baahireen, Tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii gidduu akka araarsituutti kan deddeebi'aa jirtu Kuweettu gaaffiilee biyyoota kana Qaataaritti dhiyeesse. Qaataar akka hariiroo ishee Iraan irraa kuttuu fi ergama poolisii yookaan immoo dipiloomaasii ishee achi jiru akka cuftu akkasumas immoo dhaabbata oduu Qaataar keessa maddeeffate Aljeziiraaf dhaabbatoota isa waliin hidhata qaban mara akka cuftu dhaabota shororkeessotaa keessumaa gurmuulee Muslim Brotherhood, Islaamik Isteet, Alqaayidaaf kalibanan keessa maddeeffate Hizboollaa irraa akka hariiroo ishee kutattu gurmuulee shororkeessotaa jechuudhaan akka ifatti isaan labsitullee kanneen jedhan gaaffilee kana keessa jiran. Qaataar humna waraanaa Tarkii biyya ishee keessa maddeeffate akka baastuu fi hariiroo waraanaa Tarkii waliin qabdu akka dhaabdullee akka tattamaan dhaabdullee gaafatanii jiran. Gurmuuleen kun kabiyyoota Arabaa 4 Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota biroodhaan shororkeessota jedhaman namoota dhuunfaa gurmuuleef dhaabbatoota Qaataar maallaqaan gargaaru akka dhaabduus gaafatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabu'aa bayii jireenyaa dheeraa booda as Yuunaayitid Isteets keessaa qubate yuunivarsiitii Ayiwaa keessatti taphataa kubbaa saaphanaa beekamaa akka ta'e Piiter Jook agammaatti dirree taphaa NBA yookaan immoo waldaa kubbaa saaphanaa biyyoolessaa hin seenne. Deemsi jireenya isaa biyya waraanaan mancaate Sudaan kibbaarraa akka jalqabe Piiter Jook mooraalee baqattootaa Ugaandaaf Keeniyaa keessa dabreetu kan innas ga'e. Waggoota afran dabraniif akka taphataa ijootti gurmuu kubbaa saaphanaa yuunivarsiitii Ayiwaatiif taphataa ture Jook taphaa NBA marsaa lamaa kaduraa Niyuyoork keessatti geggeessamu keessatti ni fo'atama jedhamee eegamaa ture garuu hin taane sun ta'uudhaa baateeyyuu dorgommii ganna as Las Vegas keessatti geggeessamu irratti garee Pelicans kakutaa Niyuyoorliins waliin taphachuudhaaf waliigalee jira. Sentimeetirii 198 kan dheeratu Piiter Jook jireenya isaa dukkanaawaarraa gara ifaatti jijjiiramaa jiru kan argaa jiru ta'uu dubbata. Garuu deemsi jireenyaa sun namarraa wayyaawaa taphataarraa wayyaawaa akka isa godhes dubbatee jira. Karaan irraa dabre marti akka caalaa carraaquuf jabeessee hojjetu kan isa taasisa ta'ullee dubbata. Deemsichi waa'ee ciminaan hojjechuuti jedhe garuu amantii eeggachuu waaqa amanachuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatee jira. Hogganaan Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa Yuunaayitid Isteetsi riphxee loltoota waraanuudhaaf jecha lakkoofsa loltoota ishee gara sanatti bobbaastu dabaluun dogoggora jedhee jira. Haga humni alaa yookaan immoo humni qubataan biyya keenya keessa jirutti waraanuudhaaf murannee jirra jedha. Mullaa Ayatollaa Akunzaadaa ayyaana soomana Ramadaanaa yookaan Idul-Fitr ayyaaneffachuudhaaf dhiyaate ilaalchisuudhaan haasawa godheen kana dubbate. Humna waraanaa keetiin murannoo keenya cabsuu yaaddataanaan dogoggortee jirtaa jedha Ameerikaan jechuusaati. Tasgabbii dhabinsa Afgaanistaan keessaaf sababaan humnoota alaa biyyattii keessatti bobba'anii jiran akka ta'etti dubbata Taalibaan. Taalibaan marii araaraaf gartaa'uu dura loltoonni NATO biyyattii keessaa akka ba'an gaafatee ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ministeerri ittisaa biyyattii Jiim Maatis lakkoofsa loltoota Ameerikaa Afgaanistaan keessaa kuma hedduun akka dabalan aboo kennaniifii jiran. Akka waraanni Yuunaayitid Isteetsi tilmaamutti lafti Afgaanistaan mootummaan qabatamee jiru 100 harka 60 qofa. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Amma caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ayyalam qophiittaantu dabarra. Tokko cabu tokkoon qaladhaan durii durii taane kunoo dhufuu jirti. Qaroomii jabanaa kunin wam hedduun gad dhufuu jira. Interneetiin tun eegee addunyaatti gad baate ganna 40 caaluu jirti. Interneetiin jiraachuun ammoo appilikeeshin sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtiin uummataa kunin waan qaroomii addunyaa gadiin dhufe guyyuum guyyaan waan haaraan agarsiisu jiru keessa tokko. Akka kanaan addunyaan namuma gaaddisu tokko jala boqotaa waa hedduu walaa sa'uu fi waan hedduu waliin fakkaachuu jirti. Walumatti yoo deebisan guddinni kanaan dijitaal demokiraasii jedhaniin karaa interneetiitiin bulchootaa fi mootummaa fi waan fedhan jechuu hin danda'an. Siyaasa keessallee namni akka kanaan waan hedduun qooda qabaachaa deemutti jira. Guddinni dijitaal kunin yookaan ammoo dijitaal demokiraasii jedhan kunin akka namni Afrikaa siyaasa keessa qooda qabaate tolchuutti jira. Gam kan faan barinu tole namuu rakkoo himachuuf waan jira dubbachuuf akka durii kaan dhaadonii fi televizyiinii qof daawwachuuf yookaan ammoo caqasuuf waltii yaa'u. Namuu bilbiluu fi kiisii keessa butate yookaan ammoo interneetii fi yookaan ammoo kompiitaruu fi xiqqaa guddaallee taatu borsaa keessa butateetiin olmaaf bultii addunyaa tana keessa laallata. Taatumillee immoo tamitir qajeeltuu noon abbaan keessa filatu. Wabitachuu fi karaa baaburaa yookaan ammoo kiraa baasuu fi wanni horii qabatanii lafaan maraniifillee hin jirtu. Nyaata dhugaatii fedhan manum ta'anii taaksii karaan deeman yaammachuufillee fulum fedhan ta'aniitiin bilbilumaa fi kompiitarii fi irraa lallachuu danda'an. Teknoolojiin wamedduun gad dhufuu jirti. Akka gorsituun dhaabu odeeffannoo Taanzaaniyaa Mariyaa Sarguyeritti qaroomii teknoolojii dijitaal Afrikaa guddoo guddinaan itti baafate. Akkana jette jireenni nama hedduu waan hedduun jijjiiramuu jira kan si argisiisa. Badhaadha. hori hujii fi milkii dansaan dhufuu jira. Tana qofaa miti akka jaree siyaasaa keessa qooda qabaatullee si tolchaa jedhe Sarungeen. Sarungeen nama dhaaba Change Tanzania jedhu ka biyyattii isi jijjiirama tolchuuf jalqabde gama teknoolojiitiin itti seente tolchisiis keessa tokko. Dhaabi isi gaafas yayyabame gara afaan ammaatti gaafasitti afaanuma lamaan jalqabe. Amma immoo dhaabname waan hedduuf abdatu dhiphuuf bal'inaa abdate ta'uu jira. Application yookaan appiinis waan hedduun lafchochoosuu jirti. Sochi tanaan akka fulaa otoobisiitti kaameraa dhaabanii fi hara uummatiitti fayyadamullee qulqulleessuu danda'an karaa hedduun gaafata dhaabiis kun.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about
akkan jette durii namni karoomirra tataa'ee lallabee waan siyaasaa dubbachaa yaa'a. Amma immoo waan lallabaniinitti siidhuuf sooshaal miidiyaa kanaan. Waan duri kophaatti dubbattu amma nama hedduu waliin dubbachuu illee dandeetta akka qaraahan kophaatti hin gungumtu jette. Ugandaatti ammoo marsa interneetii yoogeeraa jedhanitti jira. Afaan isaaniitiin qoonqo ol fudhadhi dubbadhi jechu. Kunin sagantaa akka namni tajaajilsila mootummaan namaa kennuuf male itti argatanii fi warra horii uummata nyaatee balleessu ittiin himachuu danda'an yookaan ammoo rakkinni isaan biyyatti fidan addunyaa baasuu danda'an nam tolchi Ugandaa kunin. Marsa interneetii keenya ammoo Mazendeeloo jedhaniin tanirratti hagi guddaan waan abbootiin siyaasaa nam tolchitu waan jari kun karaa jari kun horii uummataan ittiin balleessu waan silaa uummatii argachuu male ka'ammoo dhabe namee tanaan waltima. Taatullee akka jechaa Sarungeetti caasaan hawaasa kunin dhiba ofiitu qaba.
We are seeing government trying to control as much as they can the virtual space.
Mootummaan waan gama kanaan dhufa akkuma lafirrallee tolchuu ufumatti qabaadhachuuf deemuu jira akkana tolchuuf hafedha tan arguu jirraa jette. Jamiilis Foorem dhaaba dhuunfaa kan rakkoo biyyi keessa jirtu uummatatti himuuf yayyabame. Nam kana ganna dabre keessa waan wal jala hojjettee jedhanii caasaa interneetii irratti waan seer malee hojjettee jedhaniitiin hidhani. Nama waan kanaan himatan kunin meeloon namam dhageettan kana waan anaaf miilota kiyyaalleen waan nu keessa hin jirre mootummaa jibbitanii fi hojii tan hojjetanii nuun jedhanii jedheetiin afaan Swahiliitiin dubbate. Dubbii isaa jilamaan duubatti mana murtiitti laaluuf deemuu jiran bulchooti kaameruun illeen nam isaanii miliyoon hedduu karuma interneetii kanaan waan hedduu dubbachuutti jiran. Interneetii isaanii ammoo mootummaatti rakuuti. Uummatii hiriiraa ba'ee jennaan interneetii irra jijjiiran. Wanni akkanaa kun Afrikaa fuula hedduu keessa mul'atti. Dhaabii Faransaay tokko akka inni jedhutti mootummaan biyya Afrikaa hedduun yoo namni siyaasa itti baafatu innilleen interneetii namirra jira. Kam jaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo qophii teennee gi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'uu jirra waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. Itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo mana murtii federaalaatti himachuu jiran dubbii isaanii ardaa laaluuf beellamanii ardallee beellamaan dabarsuu kana mana murtii keessatti hin dubbanne. Maan jennaan mana murtii ardaa dubbii isaanii akka itti caqasan akka namitti seenu hin ajaje yookaan ammoo hin eeyyamne. Abukaatoon isaanii tanirratti maal jedha garaa qophii jaalannee san deebisa.
Beellama dhaddachi kenne kabajuudhaan har'a waaree booda mana murtii kadhaqan abukaatoleen himatamtoota 22 dhaddachichi cufaa abbootiin murtiinis ta'e abbaan alangaa akkan jirre argan kana bira tarees himatamtoota keessaa tokko iyyuu ka dhiyaate hin jiru. Beellamni jala murtii dhaggeeffachuu yeroo sadaffaaf har'a jijjiiramuunsaa kan itti himame booda ture. Obbo Baqqalaa dabalatee namoota 4 abukaatoo ka ta'an. Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa haala ture akkas jechuun ibsan.
Har'aa ganama nuti odeeffannoo tokko maatii irraa dhageenye turre beellama irraa kan sa'aa booda kanarratti namni isin hin dhiyeessu hin jiru hin dhiyaattani manni sirreessaa nuun jedhee mana sirreessaa akkas jechaan akka ture akka dubbatanii maatii nutti himanii turanii beellamni immoo mana murtii malee jijjiiramuu waan dandeenyeef soba ta'uu danda'a bifa jedhuun har'aa beellama sa'aa booda kanarratti kan dhufne nuti. Achi gaa oggugeenyu dhaddachi cufaadha. Abbootiin seeraas hin jiran turanii biros gadne dubbisna jennaan biros injiran nun jedhani ergamtu dadacha nama ture wayii gaafannaani ani beellama sa'a boodaatiif galmee sanan hin baasa jennaani manni sirreessaa keenya koo mana murtii waliin dubbatee beellama isaa oolredii jijjiiree jira. Beellamni adoolessa jahatti jijjiiramee jira naan jedhanii nuun jette ergamtuun tun. Himatamtoonnis hin dhiyaanne hundumti isaaniitu sababa itti hafuu danda'aniif hubachuu waan qabnuuf beellamichas qaama beellama kennurraa hubachuu waan qabnuuf abbootiin seeraati hin jiranii jennaan pirezidaantii mana murtii olaanaa federaalaa bira danne. Pirezidaantichis lakki abbooti seeratu boo'icha wayiitu ture achi deemanii inni dhufanii asumatti eegaa isinitti himuu nuun jedhanii. Achi hanga tokko erga eegneen booda pirezidaanticha hogguu biiroo abbootii seeraa deemu ni argina turre. Abbaa seeraa tokko jira aktuwaalii nuti abukaatota taanee seennee dubbisne.
Waajjira moo dhaddachan?
Dhaddachaa miti biiroo matti itti dhanne. Beellama kenninee jirra. Beellama dhaddacha irratti kennuu dhabuun keenya dogongora. Garuu moo jarri beellama irratti hogguu dhiyaatanii yaada adda addaa mormii adda addaa waan kaasanii fi. Nuti solitti aansinee beellamitti aanutti hin xumurra jechaa dubbachaa waan turreefi fuuluma isaanii ilaaluu dadhabneetu beellama karaa mana sirreessatiin akka himamu goone jedhanii.
Egaa kun ija seera biyyattiin sirriidha?
Sirrii miti kuni silaa dhaddachuma irratti sababa isaa ibsee abbaan seeraa himatamtootas abukaatota jiranitti himsee sababa isaa ibsee quubsaa ta'uu dhabuu danda'a dhaddachumatti ibsuu qaban turanii. Garuu immoo miciyoon ergamtuun dhaddachaa kuni maal jetti hoggantoota mana sirreessatu beellama akka jijjiiramu gaafatee beellamsiisee waan jedhu kaasan qaama manni murtii anaf beellameedha manni sirreessaa immoo anaf beellamsiseedha.
Lamaanuu walii galuu manni murtii mana hidhaa qilinxootu beellama jijjiire jedha.
Jijjiirsisee jetteedhanii mana sirreessaa namoonni bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u jira. Nama mana sirreessaa bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u kanatu ergamtuu dhaddacha arfaffaa sanitti hima.
Maal jedhe?
Manni sirreessaa ooredii himatamtoota kana arra dhiyaatanii manni sirreessaa mana murtii wajjin dubbatee beellamni isaa jijjiiramee jira. Beellamni isaa adoolessa jahatti beellamamee jira jedhamee natti himamee jetti mucayyoon.
Garuu akka seera jirutti manni hidhaa qilinxoo beellama mana murtiitiin kenname jijjiirsisuu hin danda'a?
Hin danda'u. Manni murtii isaa dhumarratti kan nuti beellama numatu jijjiire. Hojichi humnaa ol taananii himatamtoonnis yeroo hundumaa deddeebi'uun isaanii xiqqoo waan isaan mufachiiseef numatu beellama jijjiire. Akkasitti jijjiiruun keenya garuu dogongora kan jiru fakkaata.
Manni hidhaa anatu jijjiirsise jedha. Manni murtii immoo ofii koon jijjiire jedha jechuudha.
Ofii koon jijjiireedha. Akka odeeffannoo jirutti jechuudha. Gaafa sanatti himatamtoota dhiyeessuu akka waan hin dandeenyetti ibsame kanaaf beellama biraa irratti akka dhiyeessan akka waan manni sirreessaa gaafatee kamichoon sun kan dubbatti.
Isin garuu deemsicha mormuudhaan waan itti dubbattan qabdu akka bukaatoo taatan.
Nuti dubbanne haatumaa ta'ellee dhaddacha irratti sababni isaa ibsamee nuti himatamtoota maamiltoota keenyatti simamuu qaba ture yogguu dhufnu namuma odeeffannoo iyyuu sirriitti irraa argannu dhabne. Adeemsi kun sirrii miti kan jedhu kaase manni murtii nuti amma sababa adda addaa kaayurra gaafuma xumurre gama sanaan beellama dheeressinee yeroo itti xumuru dandeenyutti akka himatamtoonni dhiyaatan gochuu wayyaa jedhan.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiina alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Himatamtoota galmee kanarra jiran kanneen hafan 18 abukaatota dhaabbatan keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa. Akka dubbatanitti himatamtoota biroo qilinxoorraa dhaddacha biraatti ganama dhiyaatantu baqqalaan faan har'a akka hin dhiyaanne itti mamuusa isa kanas abukaatotatti nuu himaa jechuun dhaammataniiru jedhani asaasanii natti man jedhu.
Ganama akka carraa ani beellama dhaddacha afurii carraa abukaatoo ammahan jedhamullee achii qaban ulachuu immoo akka carraa abukaatoo gurreessaa ta'aa turreeyyuu. Akkuma dhaggeessa jiru immoo maamiltootiin koo kan qilinxoorraa dhufan kaleessallee hadhallee bulchaan mana qilinxoo itti beela. Dajaneen fa'aa baqqalaan fa'aa gurmeen isaaniillee dhufnee hin dandeenyu nu dhoorgani jedhaafi wandimmutti nu himaa jedhanii fi nuusitti himne naan jedhanii maali jennaan sababan beennu bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoodhaa akka isaan hin deemne jedhee ajaja kenne jedheen natti mee oduma akkasuma kana caqasee taa'u abukaatoo ammaan jedhamu dhufnaan labee akkana. Waaree boodatti adda beellamni duumessaafaa dhufaan jiran naan jedhanii maamiltoonni koo qilinxoorraa dhufeenya himanii maal goona jennaan meko isaatin kaga ulalla jenne dadda furi ti be dadda kuda sagali tille be laban qabahin tufe maamil sootin to ko dadda kuda sagali le jirani akkana tin jedani isnen dende nu kana no be ti kama din galitti mun jedan nan jedani ani man tattise boda sa asadde tittiga anille abukato tin kuwalille dadchane yo dufnu dadda ti injiru dadda ti je yon ke summe ti injirtu bironi abotu heralle tufara jajile jajjene mitayyo dadda furi ke summe ti ku soqanne qabne mali belamni de mali dadde ti saqamu du jajena nay ani abotu herate balle dadde charralle otu dadde injiru mitayyo timma mana sire sara wacci jaru dadde kufan ware boda hamle buji jat belama mera jette natinte kana qofa be kanun jette ben tu kare fitti menna mitayyo dinna mana sire sara wacci polisi da jette abotu sera duran nu bay jelle ne abotu sera injira ni jette biron fudi yenna dugattu biron le injirani amma tenyen wabu kwatto tin mari ande mal gole president tan dana mutte olana ligata agira latte president tan ku bol dunne ni jarri rakkatani taasiya o do wayi den ta botin sera amma war rakkon ku umma be tinitti nani daga birotti amma dirani ni jede akumol senne ni ba elenu naso fiile ishi jenne biraya ne ala famma tu te ne president tan dira ta karra kane wakilanu abba sera isa jidduda arganne ya dayonu timu inillewan kalbi guddara ramane fakkatu
mal jede mal tutaje
namonni kum yo hada amma wanne bellanni ke sanjijira be jennen wani san jedan yakasani tidallana nin bektu inni kunulle nutul fate karabirati nimmo hujille kunulle sile wo janna jenne yali goda jira inni kunu abboti sera musadinar kajira irakala sa o janne tureju gahmadiratu bellama do dere sile qamne iradarsa tureju akkas wonna kuno jechu ma jedan wonna qalbi isuma dubbatelle tay nutille urrakatu kanna man sirne ya da kan gorani urma garatti garu gafa hamle jaha bellani tasani irra gotana jede tin abdi qaba obsa ega imma kana kara falla tif kara gidira tif ni kina kara ajellum ma ti lala jedani sirra ka sai ani gafi to gaba de hamle ma jasanu ittanan tani bellam dutu sunu ugada da hamle jasanu murti nu dibbi sammo kanarrat amma mamanti qabdani haamle najaatani dadjatu qabemo eeltu qabe beellama kana eeltu qabe kuno kadagaajiru mana sirreessaa rai beellama kana sintu qabemo akkan deenda fadde beellama kana abban seera kallattiin annan deebisne garu haamle jaatti wonti ta uhinta ashini dubbisama qofsaati oksisi saati taraqa beellummaadhaan bidani lulle kuffin dandeenne gaari sintuufine inna akka kanaatun immoo akka seera mana murtee addunyaa tittisse akka seera Itoophiyaa titti baruma mootummoota dabree sanis ta'e bara mootummaa kanaa keessatti wanti akka kanaa baratamee hin jiru. Abbaan seeraa yoo murtee raawwachuun seera xumuramuufi baate dadjachuun san irratti argame ayi akka keessummeessuun dandeenye jedha.
Egaa obbo Baqqalaan faan akka har'a mana murtiitti hin dhiyaanne manni hidhaa Qilinxoo dursee timeera jechuudha.
Eeyyan akka micayyoon dhimma Qilinxoodhaa raawwattu micayyoo dhimma dhaddacha furiitittiin fetti itti himaniiru kaleessa haqallee itti himaniiru hin dhufan isaa waaree booda galmeen baasinii jette micayyoon Qilinxoo marramamee guddaa asfaxaameen micayyoo dhaddacha furii keessummeessitittiin himte micayyoon sun itti himte warri immoo Qilinxoo irraa hidhamanii dhufanillee maamiltootiin koo haadha akka dhufuun dandeenye kaleessa marramadootirraa dhageenye wandimutti nu himaa jedhanii dhaamsalatti himan jechuu
warra 22 silaa har'a murtiin irratti kennamu hunda isaanii jechuudha.
Warra 22 raawwin akka kanaa kun biyyuma kana keessattuu yeroo hojjetamellee hin qaba jedhee laallu hojjetamulleedha seeralle'ee miti maal ta'uu qabaa dhaddachi fayyamamee taa'ee bitaa mirga waamee sababa kanaafi haqa dubbisuun dandeenye jedhee waan barbaade gannuu qaba malee dhaddachi osoo kanan godhin caljedheetuma dhaddachi illee beellama isaatirra hafe abbaan alangaallee hafe dhimma seeraa sanuu dhimma shororkeessaas addunyaan hordoftuniifi dhimma nama tokkoollee yoo ta'e dhaddachi beellama isaa kabajee beellama jijjiira malee kanaan duras hin baratamne waan seeraan illee fudhatama hin qabne.
Beellamni inni itti aanu adoolessa jaha akka Itoophiyaatti guyyaa meeqa ta'a?
Haqa amma saneen 16 yoo taate 14 irraa. Kudhaafuriif gaayoo dabalte guyyaa 20 jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.
Faham jaga sujud dan turun ini bioi sekarang tahu fana romoti wanita fit dapat ramantan.
Kanati ansine ibsa gulala kan imamat United States calak isu sinif esina.
Ethiopia keesat rukuba busaga mattisun milkaay nargame duasila rukubich ijolle umrin sani waggashani gadirat geesisu malurat jijjira maguddar gamsisejira. Embassy America finfinne jirurra Peter Vroman matadure rukuba busaha hangadumaatti dabamsisun investmenti guddada jedu jalat akabarre sanit addunyarra busada bamsisuf erga barakuma lama kaase tatta fingodam dugumat sena qabeessa jedan. Jijjirama guddaa argame kana keessatti mootummaa United States qooda ijoo ta'e akka gumaaches dubbataniiru. Addunyaa irratti bara 2001 kaasee hanga 2015 gidduutti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan du'uu malanii miliyoona 6 qabxii 8 ittisuun akka danda'ame jaarmeyaan eegumsa fayyaa kan addunyaa yookaan WHO'n tilmaamee jira. Isaan kana keessaa iddoo duraa kaqabate ijoollee umriin isaanii waggaa 5 gadi kanneen biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessa jiraatani. Jijjiiramni akkasii argamus addunyaa irratti ammayyuu daqiiqaa 2:02 keessatti daa'imi tokko dhukkuba busaan du'aa jira jechuun akeekkachiisan aangawaan embasii kun. Waggaa kana keessa uummanni 1,400 caalu busaan dhumuuf ka jiru ta'uuf isaan kana keessaa irra jireessi ijoollee biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessa ta'uu akeekkachiisanii jiru. Kutaan kun rakkoo busaan addunyaa irratti dhaqqabsiisu keessaa harka caalaasaa qabatee jira. Bara 2015 keessa kanneen busaan qabaman keessaa harki 90 akkasumas kanneen busaan ajjeese keessaa harki 92 biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii kana keessatti argamu. Busaa dhabamsiisuuf duula gaggeeffame keessatti mootummaa United States hooggantummaan kan itti hirmaate yoo ta'u keessumaa sagantaa ittisaaf to'annaa busaa ka pireezidaantiin Ameerikaa bara 2005 baasan gumaacha guddaa godhee jiraa jedhu Mr. Broman. Sagantaan kun Itiyoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii 19 keessatti hojjetaa ka jiru yoo ta'u saganttichas kan hoogganu jaarmeyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa yookaan USAID ta'uun ibsamee jira. Hojiirra oolchuun kan hojjetaa jiru immoo waaltaa to'annaaf ittisaa kan United States ta'uun ibsamee jira. Kanneen sagantaa kanaan gargaaraman uummanni miliyoona 100 hedduun gama dhukkuba busaa ittisuun kan gargaaraman yoo ta'u miliyoona 100 hedduu kanneen biroon immoo busaan eega qabamanii booda dawaa argachuun kanneen fayyanidha. Sagantaa pireezidaantiin Ameerikaa bara 2005 baasan kanaan Itiyoophiyaa keessatti saaphana siree dawaafarra bookee yookaan biinni busaa cuubaman miliyoona 20 ta'an turaabsame. Miliyoona 9 ka ta'an immoo busaan qabamuu isaanii ilaaluuf qorannaa hatattamaa gaggeeffamu argatanii jiru. Kanneen miliyoona 15 caalan wal'aansa fayyaa dhukkuba busaa fayyisu argatanii jiru. Kana malees sagantaa kanaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa busaa irratti hubannoo qaban akka jabaatu gochuuf leenjii argatanii jiran. Lakkoofsa ijoollee dhukkuba busaan du'anii hanqisuu bira taree sagantaan kun fayyaa dubartoota ulfaa gama eegsisuun busaa to'achuun hiyyummaa hamaa ittisuuf akkasumas barnoota gama kennuun hedduu gargaaree jira. Hayyoonni akka tilmaamanitti kutaa biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti busaa ittisuuf kan oolu doolaarri tokko doolaara 60 kan argamsiisuuf deemu ta'uun ibsameera. Itiyoophiyaaf guutummaa addunyaarraa yeroo dhumaaf dhukkuba busaa dhabamsiisuuf hundumti keenya walii wajjin yaaliin goonu itti afuufuu jechuudhaan Mr. Broman dubbataniiru. Dhukkuboota akka busaa dhabamsiisuun hojii hojjetamuu qabu. Kana malees hojii gaarii hojjetamuusa kan ittiin beennu ta'a jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ajalam qophiin teentaa har'aa tanumaa qophii wiixataatiin walagarraa nagaa keessi nuu tura sagantaa faana maaraatti jalqabaa boqonnaa dansaa sanii taatu jenna nagaa keessi bula.